Jau rīt paredzēts brīvai iedzīvotāju kustībai atvērt Baltijas valstu iekšējās robežas. Ko no tā sagaida uzņēmēji? Lai par to runātu, šobrīd esam sazinājušies ar viesnīcu un restorānu asociācijas prezidentu Jāni Pīni. Labrīt!
Labrīt!
Baltijas valstu robeža atvēršana. Ar kādām cerībām viesnīcas un restorāni sagaida šo dienu?
Jā, nu, protams, jebkura jauna tirgus atvēršana šajā laikā, tas ir pilns ar cerībām notikums, un ja mēs skatāmies uz Baltijas valstīm, tad mūsu kaimiņu valsts, nu, tīri pēc statistikas iepriekšējos gadus ir nodrošinājuši apmēram 20% no ienākošo viesu apjoma. Līdz ar to tieši tā mēs arī uz šo tirgu lūkojamies, ka tas ir tā kā tāds pirmais malks svaiga gaisa, kad viesnīcām ir iemesls sākt domāt par darbības daļēju uzsākšanu. Protams, mēs paredzam, ka šeit būs inerci. Tas nebūs tā, ka robežas vaļā un cilvēku uzreiz masveidā plūdīs, bet tas, ko mēs jau redzam, ka gan sāk nākt rezervācijas, gan sāk nākt interesi. Protams, vēl ar vienu ir gana daudz jautājumu par to, kad, vai tiešām nav šī 14 dienu karantīna, tātad, ka šī Baltijas valsts ir arī no karantīnas brīva ceļošanas zona. Bet tā tad interese ir, un es domāju, ka iekustoties un parādoties arvien vairāk jau publiskajā telpā tādiem jau, nu, sauksim tos pa veiksmes stāstiem, ka cilvēki ir aizbraukuši ceļojumā un kad viss ir fēni un kad tiešām dzīve turpinās, ka tas ir tas, kas šajā vasarā to var iekustināt. Tāpēc šī Baltijas telpas atvēršana, tas noteikti ir svarīgs notikums. Viņu, nu, par cik tas tirgus ir, kā es teicu, tas apjoms ir 20%, viņu nevar pārvērtēt viņu nozīmīgumu, bet tāpat laikā tas ir ļoti, ļoti būtiski. Tieši novērtēt, ka nozare ir jāglābj un ka Baltijas valsts ir pirmās, kas Eiropā ir pie šādas vienošanās tieši nonākušas.
Cik liela ir šobrīd šī interese par viesnīcu rezervēšanu, vai jau šajā nedēļas nogalē kaimiņu valstu turisti būtu gatavi ierasties Latvijā?
Nu, es domāju, ka mēs viņus redzēsim. Protams, šeit ir svarīgi arī, nu, tāda mūsu paša uztver, kad nu, arī šīs robežas ir vaļā, tad iedzīvotājiem arī nevajadzētu baidīties no tā, ka šeit tagad brauks turisti un tagad vedīs slimības, jo, nu, noteikti tas jautājums ir ļoti izpētīts un tā, nu, epidēmijas situācija šajās valstīs līdzīga un līdzīgā veidā tiek kontrolēta. Līdz ar to šī cilvēku braukšana, lietuviešu igauņu braukšana šeit, tas ir apmēram tas pats kā mūsu pašu pārvietošana.
Interese par viesnīcām šobrīd ir lielāka, teiksim, no kaimiņu valstu ceļotājiem vai no pašu ceļotājiem?
Nu, par reģionos noteikti ir pašu, jo, ja mēs skatāmies tīri par reģioniem, tad tur ir lielāka interese tieši no vietējiem Latvijas iedzīvotājiem. Savukārt, ja mēs skatāmies pilsētas, tad tur savukārt ir tieši no kaimiņu valstīm, bet, nu, tas ir tāds neliels inerces posms vēl būs. Tur mēs šobrīd vēl runājam par nelielu interesi, bet, nu, viņi noteikti augs. Es domāju, ka līdz maija beigām viņi augs, un tas arī ir tas, ko visas viesnīcas, kam sekos līdz, kādā veidā šī rezervācija plūsma nāks, jo katrai viesnīcai ir kaut kāds rādītājs, cik daudz rezervācijām ir jāatnāk un kurā brīdī mēs tad varam vaļā.
Kādā situācijā šobrīd ir viesnīcas un restorāni, un vai ir daudz tādu, kas varētu neizturēt šo krīzi?
Šobrīd notiek aktīvs dialogs par visiem atbalsta mehānismiem. Līdz ar to es negribētu runāt par to, kas būtu gatavs neizturēt, jo arī vasarī tas laiks, ka tomēr šīs uzturēšanas izmaksas ir salīdzinoši zemes. Līdz ar to es pieļauju, ka līdz rudenim būs tas, nu, tas gaidīšanas, tas iespējamais gaidīšanas rezerves laiks, līdz kuram, nu, kurā tad tiešām rudenī varētu tā situācija būt skumjāka, bet šobrīd, es domāju, visi gaida, kas notiks gan ar tirgus atjaunošanos, gan ar valsts atbalstu, tāpēc, jo, protams, apgrozījums ir krities, viesnīcām visi krities 95 un vairāk procentu, restorāniem kritums ir 80 un vairāk procentu, tā kā kritumi ir iespaidīgi, faktiski biznes ir aizvērts, tieši tāpēc arī mēs par šīm nozarēm kopā ar pasažieru pārvadātājiem un turismu operatoriem runājam kā par krīzes vismagāk skartajām nozarēm, jo viņas pār 17. marta lēmumu viņš faktiski aizvērt tiet ar likumu.
Tomēr, lai arī, kā jūs sacījāt, šobrīd šī robeža atvēršana varētu būt kā svaiga gaisa malks, un vasara varētu būt ar tādu nedaudz pozitīvu skatījumu, tad tomēr uz rudeni jūs skatāties ar piesardzību.
Jā, mēs, protams, ceram, ka šī situācija turpināsies ar šo valstu pievienošanu, jo Protams, tas ir nozīmīgi, ja mēs runātu vēl par kādām valstīm, vai mēs runājam Skandināvijas virzienā, vai mēs runājam Poliju un iespējams Vāciju. Tas ir ārkārtīgi svarīgi, lai šis valsts skaits aug un lai viņš aug jau vasaras laikā, jau uz rudeni, lai tiešām mums rudenī būtu vēl lielāka pārliecība, ka šeit ir iespējams braukt un ka tā dzīve pamazām Eiropā atsākās.
Bet šī krīzes situācija jūsu pārstāvētajai nozarei ir radījis kādas jaunas inovatīvas risinājumus, kādus produktus, kas varētu šajā laikā ieinteresēt klientus?
Nu, tas, kas ir ļoti aktīvi, protams, ēdināšanas nozarē strādā ēdienu piegādes, tas ir tas, kas šobrīd ir bijis, nu, kas, protams, nekompensē to visu kritumu, bet nu, tas ir, un es domāju, vairāk šī krīzes situācija ir sekmējusi tieši tādu dialogu starp nozaru un starp valsts un pašvaldību iestādēm, kad saprot un novērtē, kas ir šī nozara un kāpēc tas ir svarīgi.
Rīgā uzņēmējiem līdz oktobra beigām atcels novada par ielu tirdzniecību. Ko tas dos un cik aktīvi var būt āra kafejnīcu ierīkošana, piemēram, Vecrīgā?
Nu, tas ir ļoti svarīgs solis, protams, jo šī te nodēla viņa veidoja būtiskas izmaksas un arī tas, ka tiek atvieglots šobrīd arī šīs te āra kafejnīcas izveide, tas, protams, ir liels solis un svarīgi, lai viņš arī dzīvē iedzīvojas tieši tā, kā viņš šobrīd ir izskanējis. Jo tas, protams, nozīmē, ka gan vietējie, kuri negribēs sēdēt mājās, kuriem patīk iziet ārā, ka šīs iespējas būs, un arī šiem turistiem, kas brauks no Baltijas valstīm, un es ceru, vasaras laikā pievienosies vēl kāda valsts, protams, tā ir iespēja, un tā ir iespēja gūt ieņēmumus, jo mums jau tā vasara, viņa tomēr ir gan silta līdz pat septembra beigām, kā mēs esam iepriekšējos gadus pieraduši. Bet, nu, mēs noteikti strādājam pie vēl papildus instrumentiem, kas mums nozarei būtu svarīgi šī atbalsta. Tātad, ja mēs runājam par Rīgas pašvaldību, tad tur mums rit dialogs par nekustamā īpašuma nodokli, kas ir nu, tajā brīdī, kamēr restorāns un viesnīca ir gan drīz vai ciet, tajā brīdī šis nodoklis veido būtiskas izmaksas gan tiem, kam telpas pieder, gan arī tie, kas šīs telpas nomā, jo tas nodoklis tiek pieskaitīts nomas maksai klāt. Līdz ar to šeit mēs diskutējam par to, ka šo nodokli šī gada laikā viņu nevajadzētu piemērot.